Αγαπημένοι μας ακροατές, χαίρετε. Επανερχόμαστε σήμερα σαν συνέχεια του προηγούμενου θέματος που έχουμε ασχοληθεί σχετικά με ένα κώδικα αγωγής πρόληψης για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών παντός είδους. Και έτσι θα κάνουμε μια μικρή περίληψη για εσάς που δεν ακούσατε την περασμένη μας εκπομπή και που νομίζουμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η σημερινή φυσικά. Είχαμε πει πως ο σκοπός μας που απευθυνόμαστε στους γονείς για αυτό το θέμα είναι γιατί σε αυτό το μεγάλο αγώνα κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών βέβαια μπορεί να τον κάνουν όλοι, να βοηθήσουν και η εκκλησία και το σχολείο και η τοπική κοινωνία και οι σύνδεσμοι, αλλά κανένας άλλος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους γονείς. Η αγωγή κατά των ναρκωτικών πρέπει να αρχίσει από το σπίτι και τη γειτονιά πολύ πριν από τη σχολική αίθουσα. Και δεν είναι δύσκολο εφόσον υπάρχει η τρυφερή έγνοια μας για το καλό των παιδιών και της οικογένειάς μας. Βέβαια, πολλοί από εμάς χρειάζονται βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη απειλή της υγείας των παιδιών μας. Απειλή της σύγχρονης κοινωνίας που είναι τα ναρκωτικά. Βέβαια, σήμερα γνωρίζουμε περισσότερα για το τι βοηθάει ώστε να προφυλάξουμε τα παιδιά μας. Και ξέρετε εσείς και από άλλες εκπομπές αλλά και από την προηγούμενη ότι οι ισχυρές σχέσεις αγάπης, τα σταθερά όρια που θέτουμε σαν γονείς και ισχυροποιώντας θα λέγαμε τους κανόνες της συμπεριφοράς που θέτουμε σαν οικογένεια και σαν χριστιανοί γονείς και το πιο σπουδαίο ακούγοντας προσεκτικά τα παιδιά μας όταν κάνουμε διάλογο. Έτσι λοιπόν, εντάξει, οι γονείς είμαστε υπεύθυνοι για να θέτουμε κανόνες. Αλλά όταν πρόκειται για το αλκοόλ και τη χρήση άλλων ναρκωτικών, ισχυροί κανόνες πρέπει να εδραιώνονται ώστε να τα προστατεύουν. Και θα πρέπει σε αυτούς τους κανόνες να είμαστε ακριβείς, να είμαστε σταθεροί, να είμαστε λογικοί και να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα της σωστής ενημέρωσης. Γιατί όσο πιο καλά είμαστε εμείς ενημερωμένοι, τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με τα παιδιά μας και το πιο σπουδαίο, μην ξεχνάμε, οι καλά πληροφορημένοι γονείς ασφαλώς έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να αναγνωρίσουν αν ένα παιδί έχει συμπτώματα από τη χρήση ουσιών. Έτσι λοιπόν, την περασμένη μας εκπομπή είχαμε μιλήσει για όλα αυτά τα θέματα, είχαμε πει ότι πάρα πολύ σημαντικό και οι πιο πολλοί από εμάς νομίζουμε πως τα ναρκωτικά είναι η μεγαλύτερη αιτία θανάτου και ίσως είμαστε λιγότερο ελαστικοί απέναντι στο αλκοόλ ή απέναντι στο καπνό. Όμως τονίσαμε ιδιαίτερα ότι το αλκοόλ είναι η πρώτη αιτία θανάτων μεταξύ νέων από θανατηφόρα ατυχήματα. Συνδέεται δηλαδή με το 50% των πνιγμών, των αυτοκτονιών ή των πυρκαγιών. Τα νέα παιδιά που παίρνουν συστηματικά αλκοόλ κατά τεκμήριο θα αναπτύξουν και πρόβλημα αλκοολισμού ή θα κάνουν αργότερα χρήση παράνομων ναρκωτικών. Ο καπνός επίσης είναι η πρώτη αιτία πρόωρων θανάτων στους ενηλίκους. Τα τσιγάρα έχουν 4.000 συστατικά και πολλά από αυτά καρκινογόνα. Η νικοτίνη είναι το ίδιο εξαρτησιογόνος με την ηρωίνη. Οι νέοι που καπνίζουν έχουν υψηλό κίνδυνο να κάνουν χρήση και άλλων παράνομων ουσιών. Μετά λοιπόν από όλα αυτά, δώσαμε κάποιους κανόνες για πώς θα γίνει η συζήτηση στα μικρότερα παιδιά, τι δηλαδή δεξιότητες μπορούμε να αναπτύξουμε στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, τι στον νηπιαγωγείο και μέχρι την τρίτη τάξη του δημοτικού. Και είπαμε είναι πολύ σημαντικό να εξασκήσουμε τα παιδιά μας σε δεξιότητες, να λένε δηλαδή όχι, πώς μπορούν σε μια δύσκολη στιγμή να έχουν έτοιμη την απάντηση. Θα συνεχίσουμε σήμερα συζητώντας για τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού σχολείου, του γυμνασίου αλλά και του λυκείου. Μείνετε λοιπόν κοντά μας για να συζητήσουμε μαζί. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό τον οδηγό συζήτησης τώρα για τα παιδιά του δημοτικού ενάντια λοιπόν στις εξαρτησιογόνες ουσίες για τα παιδιά δηλαδή της Τετάρτης, της Πέμπτης και της Έκτης δημοτικού. Αυτή είναι μια περίοδος αργής φυσικής ανάπτυξης αφού συνήθως η μεγαλύτερη ενέργεια πηγαίνει στη μάθηση. Τα παιδιά από 10 μέχρι 12 χρόνων λατρεύουν να μαθαίνουν γεγονότα, κυρίως παράξενα, και θέλουν να μάθουν πώς λειτουργούν τα πράγματα και ποιες πηγές πληροφοριών έχουν στη διάθεσή τους. Οι φίλοι, η ομάδα φίλων ή ο φίλος γίνονται πολύ σημαντικοί. Το τι ενδιαφέρει τα παιδιά αυτής της ηλικίας ή με το τι θα ασχοληθούν εξαρτάται κυρίως από τη γνώμη της ομάδας. Έτσι δεν μπορούν να πάρουν μια ανεξάρτητη απόφαση ή να κάνουν μια επιλογή. Αυτή η ηλικία είναι η πιο σημαντική για τους γονείς, έτσι ώστε να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην πρόληψη των ναρκωτικών. Τα τελευταία χρόνια του δημοτικού είναι σημαντικά για την απόφαση της χρήσης αλκοόλ, καπνού ή άλλων ναρκωτικών. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για να ακουμπήσουν το τσιγάρο είναι η έκτη του δημοτικού και φυσικά η πρώτη γυμνασίου. Οι έρευνες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα αρχίζουν οι ανήλικοι τη χρήση αλκοόλ και άλλων ναρκωτικών, τόσο πιο πιθανόν είναι να μπλεχτούν σοβαρά αργότερα. Το παιδί χρειάζεται ένα καθαρό μήνυμα. Μη χρήσεις. Ρεαλιστικό. Ένα δυνατό κίνητρο για να αντισταθεί στις πιέσεις να δοκιμάσει αλκοόλ, καπνό ή άλλα ναρκωτικά που θα ενισχύει την αποφασιστικότητά του. Να παραμείνει καθαρό. Οι κατάλληλες πληροφορίες που θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται στην ενημέρωση των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι πρώτα απ' όλα οι συνέπειες της χρήσης αλκοόλ, καπνού ή άλλων παράνομων ναρκωτικών στην οικογένεια, στην κοινωνία, στο χρήστη. Οι συνέπειες στην υγεία του και οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την περίοδο της σωματικής του ανάπτυξης. Προτινόμενες δραστηριότητες για αυτές τις ηλικίες, σαν γονείς βρείτε ένα ιδιαίτερο χρόνο για να είσαστε στη διάθεση των παιδιών σας για συζήτηση. Προσπαθήστε να δώσετε στα παιδιά σας την αμέριστη προσοχή σας. Ένας περίπατος, μια επίσκεψη στην παραλία, ένα σινεμά είναι κάποιοι τρόποι που διευκολύνουν τη συζήτηση. Πολύ καλή ευκαιρία είναι ένα γεύμα στην εξοχή ή στην πόλη μαζί τους. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να συμμετέχουν σε εμπειρίες που τα ολοκληρώνουν και τους επιτρέπουν να κάνουν νέους φίλους και να διασκεδάζουν. Όπως είναι τα σπορ, το κατηχητικό, οι χριστιανικές μαθητικές ομάδες, οι κοινοτικές ομάδες νεολαίας, οι χοροδίες, οι ορχήστρες είναι εξαιρετικοί τρόποι να γνωρίσουν τα παιδιά άλλα παιδιά της ηλικίας τους και με κοινά ενδιαφέροντα. Συζητήστε με τα παιδιά σας ότι βομβαρδίζονται από μηνύματα, λόγια τραγουδιών, τηλεόραση, διαφημίσεις, αφίσες, ότι η χρήση αλκοόλ ή το κάπνισμα είναι κάτι εντυπωσιακό και στραφτερό, αλλά με απρόβλεπτες παγίδες. Ξεχωρίστε την πραγματικότητα από το μύθο. Διδάξτε τα παιδιά σας να γνωρίζουν τους απίθανους τρόπους με τους οποίους προωθούνται σε διακίνηση οι ναρκωτικές ουσίες. Συνεχίστε εσείς οι γονείς να εξασκείστε στο να λέτε όχι μαζί με τα παιδιά σας, αυτό που σας είπα και πριν, δηλαδή τις δεξιότητες που να έχουν τα παιδιά έτοιμες απαντήσεις στην κατάλληλη περίπτωση, επιμένοντας τους τρόπους για να αρνούνται το αλκοόλ ή άλλες ουσίες, σταθερά όμως και γενναία. Δεν είναι σπάνιο να προσφέρετε στα παιδιά της ηλικίας αυτής μπύρα, τσιγάρα ή να γνωρίζουν άλλα παιδιά που κάνουν χρήση. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να συμμετέχουν σε κάποια αντιναρκωτική ομάδα ή στις αντιναρκωτικές δραστηριότητες του σχολείου, της κοινότητας, του κατηχητικού. Ζητήστε από τα παιδιά σας να ψάξουν στην εφημερίδα και να σημειώσουν κάθε άρθρο που έχει να κάνει με το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά. Χωρίς αμφιβολία, θα υπάρχουν καταχωρήσεις για φόνους σχετιζόμενους με ναρκωτικά, συγκρούσεις λόγω διακίνησης, αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, λόγω μέθης. Μιλήστε τους για τη μεγάλη απώλεια σε ανθρώπινες ζωές και σε μέσα λόγω της χρήσης ουσιών. αποκτήσετε μια φιλική σχέση με τους γονείς των φίλων των παιδιών σας, ώστε να ενισχύεται η προσπάθεια του ενός από τον άλλο. Η συνάντηση των γειτόνων, μια συνέλευση γονέων, είναι κατάλληλα μέρη για να γνωριστείτε με τους γονείς. Συνεννοηθείτε με τους άλλους γονείς για να προσφέρετε στα παιδιά σας εποπτευόμενες δραστηριότητες, έτσι ώστε να περιορίσετε τον ανεξάρτητο χρόνο, ο οποίος συχνά οδηγεί σε πειραματισμούς που σχετίζονται με το αλκοόλ ή το κάπνισμα. Ας συνεχίσουμε όμως σε λίγο, αφού πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, μιλώντας για τον κώδικα δεοντολογίας στην εφηβεία και στα πρώτα χρόνια του γυμνασίου. Στα πρώτα χρόνια της εφηβείας, ο συγχρονισμός, το τέριασμα δηλαδή με φίλους, ασκεί μια ελεγχόμενη επίδραση. Με κάποιους τρόπους η εφηβεία είναι σαν να ξαναγεννιέται κανείς. Τα παιδιά θέλουν να ξεχάσουν το παρελθόν και να βρουν τη δική τους μοναδική ταυτότητα. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές εγκαταλείπουν τους παλιούς φίλους και συνδέονται με δασκάλους, κατηχητές ή άλλους ενήλικες. Αφήνουν επίσης και τους παλιούς τρόπους με τους οποίους έκαναν διάφορα πράγματα, δηλαδή τους τρόπους που λαμβάνονταν οι αποφάσεις και επιλύονταν προβλήματά τους, τους οποίους έμαθαν σαν παιδιά. Τους είναι βέβαια ακόμη χρήσιμοι, όμως οι έφηβοι παίρνουν τις καινούργιες καινούργιες αποφάσεις βασισμένες πια σε νέα δεδομένα, έχουν και νέους στόχους. Οι νεαροί λοιπόν αυτής της ηλικίας αρχίζουν να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν αφηρημένες έννοιες όπως ελευθερία, δικαιοσύνη, αγάπη και ξέρουν ότι η συμπεριφορά τους και οι ενέργειές τους έχουν επιπτώσεις στους ίδιους και στους άλλους. Έχουν πολλές φορές μπερδεμένες εικόνες του εαυτού τους. Δεν είναι βέβαιοι ότι μεγαλώνουν και αλλάζουν επαρκώς. Συχνά συγκρούονται με τους μεγάλους. Δεν είναι ακόμη βέβαιοι για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν. Με λίγα λόγια, έχουν και πρόθεση πολλές φορές να μην βλέπουν τον εαυτό τους ως εντάξει. Αυτή την ώρα χρειάζονται ισχυρή συναισθηματική υποστήριξη και πρότυπο συμπεριφοράς ενηλίκου. Τα νεαρά παιδιά που χρησιμοποιούν αλκοόλ, καπνό ή άλλες ουσίες τυπικά αρχίζουν με το τέλος του γυμνασίου. Τονίστε στις συζητήσεις μαζί τους τις άμεσες δυσάρεστες επιπτώσεις της χρήσης. Ας πούμε κακή αναπνοή, κυτρινισμένα δόντια και δάχτυλα, γιατί μιλώντας για σοβαρούς κινδύνους όπως καρκίνο ή καρδιολογικά προβλήματα σε έναν έφηβο, του φαίνεται πολύ μακρινό. Μερικά παιδιά κάνουν χρήση γιατί και οι φίλοι τους κάνουν. Γι' αυτό πρέπει με κάθε τρόπο να αποτρέψουμε τα παιδιά μας από τη χρήση ουσιών. Παραθέτουμε μερικά βήματα. Πρώτα-πρώτα, εξουδετερώστε την επίδραση της ευγένειας προς τους φίλους στην πρότασή τους για δοκιμή με αντίβερο την ευεργετική επίδραση του γονέα. Επανισχυροποιήστε λοιπόν τους κανόνες απαγόρευσης της χρήσης ουσιών ώστε τα παιδιά σας να αντιληφθούν ξεκάθαρα ότι το να παίρνεις ουσίες είναι απαράδεκτο και παράνομο και όταν μεγαλώνεις. Τα νέα παιδιά θα πούν ίσως όλοι κάνουν το ίδιο και ο πειραματισμός δεν βλάπτει. Θα πούμε τότε στα παιδιά μας όλοι δεν κάνουν το ίδιο και ότι με τους πειρασματισμούς σε όλα θα έχεις μια πολύ κακή εμπειρία που θα αλλάξει τη ζωή σου όλο και στο χειρότερο. Επίσης γνωρίστε τους γονείς των φίλων των παιδιών σας. Συναντήστε τους φίλους τους. Συχνά καλέστε τους στο σπίτι. Ανταλλάξτε με τους άλλους γονείς τις απόψεις σας για τη συμπεριφορά των παιδιών σας. Συνεργαστείτε μαζί τους και αναπτύξετε κοινωνικές δραστηριότητες. Αν το παιδί σας είναι σε ένα φίλο του, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε όντως το φίλο και τους γονείς του. Αν είναι στον κινηματογράφο, βεβαιωθείτε για το έργο που παίζετε. Με το τέλος του γυμνασίου, το παιδί πρέπει να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τη χημική υπόσταση των ουσιών, καθώς και την επίδρασή τους, την ολέθρια, στο ψυχοσωματικό οργανισμό του. Πρώτα-πρώτα την επίδραση των ναρκωτικών στην κυκλοφορία του αίματος, το αναπνευστικό, το νευρικό και το αναπαραγωγικό σύστημα. Τα στάδια της χημικής εξάρτησης, που είναι απροσδιόριστα από άτομο σε άτομο. Επίσης τους τρόπους με τους οποίους οι ουσίες επηρεάζουν τις απαιτούμενες δραστηριότητες, όπως οδήγηση μηχανής, αυτοκινήτου, συμμετοχή σε σπορ και άλλα. Την ιστορία της οικογένειας, αν υπήρξαν προβλήματα αλκοολισμού ή άλλα προβλήματα εξάρτησης από αυτήν την οικογένειά του δηλαδή. Μερικές τώρα δραστηριότητες που σας προτείνουμε. Εξακολουθήστε να δοκιμάζετε τρόπους για να πείτε όχι μαζί με τα παιδιά σας. Αυτό δεν θα πάψουμε να το λέμε σε κάθε ηλικία. Διδάξτε στα παιδιά σας να αναγνωρίζουν τις καταστάσεις του προβλήματος της χρήσης ουσιών. Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, να είναι στο σπίτι όπου δεν είναι ενήλικες και τα νέα παιδιά να καπνίζουν και να πίνουν μπύρες. Περιγράψτε τους τις καταστάσεις που μπορεί να βρεθούν όταν τους ζητηθεί να καπνίσουν ή να πιούν και αυτοί, και αφήστε τα παιδιά σας να χρησιμοποιήσουν όλα εκείνα τα βήματα σχεδιασμού για να πούν το όχι. Δοκιμάστε πολλές παραλλαγές μέχρι να είσαστε βέβαιοι ότι τα παιδιά σας ξέρουν να πούν όχι. Μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας να έχουν μια πολύ καλή εικόνα θετική του εαυτού τους, με το να τα βεβαιώνετε ότι είναι καλοφτιαγμένα και υγιή. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία νοιάζονται πολύ για το πώς τους βλέπουν οι άλλοι. Εξακολουθήστε να διαθέτετε κάποιο χρόνο για να συζητήσετε με τα παιδιά σας τι νιώθουν, πώς σκέπτονται. Μπορεί να γίνουν πολύ σημαντικές συζητήσεις για τη ζωή τους αυτή την ώρα. Ο φόβος της σεξουαλικότητας, όπως εμφανίζεται πιεστικά και διαφορετικά από τους φίλους, πρέπει να τύχει της ιδιαίτερης προσοχής και του ενδιαφέροντός σας. Να επανέρχεστε κατά καιρούς, όχι συνεχώς όμως, και να επανατοποθετείτε τις ευθύνες των παιδιών σας για το σπίτι, τους κανόνες και τη σχολική εργασία, τα χρονικά όρια για την τηλεόραση, τη νυχτερινή επιστροφή τα Σαββατοκύριακα και άλλα. Συζητήστε με τα παιδιά σας. Είναι οι κανόνες του σπιτιού λογικοί? Είναι οι τιμωρίες δικές? Μήπως θέλουν ή μπορούν να αναλάβουν μικροδουλειές του σπιτιού ή το αντίθετο? Μήπως πρέπει να οριστεί πάλι η ώρα της επιστροφής το βράδυ? Μιλήστε με τα παιδιά σας για τη φιλία. Τονίστε ότι οι αληθινοί φίλοι δεν ζητάνε ο ένας τον άλλο να κάνουν κάτι το οποίο γνωρίζουν ότι είναι λάθος και έχουν την διακινδύνευση να βλάψουν τον εαυτό τους ή την οικογένειά τους. Σχεδιάστε συναντήσεις στο σπίτι που αντανακλούν ένα βασικό κανόνα. Όχι ποτά, όχι κάπνισμα, όχι άλλες ουσίες, αλλά για να δουν για λίγη ώρα κάτι ενδιαφέρον από την τηλεόραση, να φάνε ας πούμε μια πίτσα, να ακούσουν μουσική, να κουβεντιάσουν μεταξύ τους, να παίξουν λίγο στην αυλή. Αυτά λοιπόν τα λίγα για τα παιδιά του γυμνασίου. Σε λίγο θα συζητήσουμε για τα παιδιά που βρίσκονται στο λύκειο, στην δεύτερη φάση της εφηβείας. Οι μαθητές του Λυκείου λοιπόν είναι προσανατολισμένοι στο μέλλον και μπορούν να δεσμεύονται με αξίες. ζητούν την αυξημένη ρεαλιστική κατανόηση των ενηλίκων. Θέλουν οι ενήλικες να συζητούν μαζί τους τις έγνοιες τους και τον τρόπο με τον οποίο λύνουν τα προβλήματά τους και παίρνουν αποφάσεις. Σε αυτή την ηλικία, ίσως να έχετε ως γονείς τη μεγάλη ευκαιρία να βοηθήσετε τα παιδιά σας. Στο μεταξύ, οι έφηβοι εξακολουθούν να είναι προσανατολισμένοι στην ομαδικότητα, να ακολουθούν τα κίνητρα της ομάδας σε πολλές πλευρές της συμπεριφοράς τους, ενώ υιοθετούν και μια ευρύτερη άποψη, έχοντας περισσότερο ενδιαφέρον για την κατάσταση των άλλων. Με το τέλος του λυκείου, το παιδί πρέπει να αντιλαμβάνεται τις απότερες και άμεσες σωματικές βλάβες της χρήσης ουσιών. Τα μοιραία αποτελέσματα της συνδυασμένης χρήσης, αλκοόλ και ναρκωτικά. Τα ολέθρια αποτελέσματα του αλκοόλ καπνού ουσιών στην εγκυμοσύνη. Τις φοβερές συνέπειες της χρήσης στην οικογένεια, στην κοινωνία, στην κοινότητα. Μπορείτε όμως να προβάλλετε και άλλες επιπτώσεις. Τα ναρκωτικά καταστρέφουν τις ευκαιρίες της εφηβείας σου. Δηλαδή να μπεις στο πανεπιστήμιο, στο στρατό, σε επαγγέλματα, ομάδες κτλ. Γίνεσαι το αρνητικό παράδειγμα για τον αδελφό ή την αδελφή σου, που σε αντιγράφουν από αγάπη και ενδιαφέρον. Παρόλο ότι οι νέοι επιθυμούν την ανεξαρτησία τους, είναι ιδιαίτερος ενδιαφέρον να τους κρατήσουμε στην οικογένεια και στις οικογενειακές δραστηριότητες. Να συμμετέχουν κανονικά στο γεύμα της οικογένειας, όταν αυτό είναι εφικτό. Ξέρουμε ότι έχουν πολλά φροντιστήρια, αλλά τουλάχιστον μια φορά τη μέρα να βρίσκεται όλη η οικογένεια και να προσεύχεται γύρω από το τραπέζι. Όπως και στις διακοπές, γενικότερα να μείνουν ως μέρος της οικογενειακής καθημερινότητος. Προτινόμενες δραστηριότητες λοιπόν με τους εφήβους μας. Συνεχίστε να μιλάτε με τους εφήβους σας για τους κινδύνους των ουσιών. Ευκαιρίες σας δίνονται από φίλους τους που μαθαίνετε ότι ίσως κάνουν χρήση. Μιλήστε τους για το πώς απειλείται η ζωή τους, πώς μειώνονται δραματικά οι ευκαιρίες για το μέλλον τους. Σχεδιάστε στρατηγικές ώστε να λιγοστέψουν οι ανεπιτήρητες ώρες στο σπίτι. Ενώ είσαστε στη δουλειά εσείς, ας πούμε. Γιατί οι έρευνες βρήκαν ότι μεταξύ 3 το απόγευμα και 6 το απόγευμα είναι η περίοδος όπου οι έφηβοι πιθανόν να πειραματιστούν με ουσίες. Ενθαρρύνετε τους εφήβους σας να εργαστούν για ένα πρόγραμμα πρόληψης, να εκπαιδευτούν ως εθελοντές για την εκκλησία ή ένα ίδρυμα της κοινότητος. Όσο περισσότερο απασχολημένοι είναι, τόσο λιγότερο βαριεστημένοι νιώθουν για να αναζητάνε διεξόδους στο αλκοόλ ή σε άλλες ουσίες. Γίνετε εθελοντές κι εσείς μαζί με τα παιδιά σας, αν έχετε χρόνο φυσικά. Σχεδιάστε με άλλες οικογένειες δραστηριότητες χωρίς ουσίες κατά τη διάρκεια των διακοπών, που είναι ο μεγάλος κίνδυνος και η εποχή της τεμπελιάς για τον έφηβο στη γειτονιά, στην κοινότητα. Βεβαιωθείτε ότι ο έφηβός σας έχει κάθε νεότερη πληροφορία για τις ουσίες. Προσπαθήστε να μάθετε για κάθε νέα ουσία που χρησιμοποιείτε, πώς επιδρά και τις επιπτώσεις της. Ενισχύστε τους σχεδιασμούς πρωτοτύπων δραστηριοτήτων. Δηλαδή, ένας νυχτερινός αγώνας μπάσκετ στο δάσος, για φανταστείτε. Μιλήστε με τους εφήβους σας για το μέλλον τους, τις προσδοκίες σας, τις φιλοδοξίες τους. Συγκεντρώστε καταλόγους πληροφοριών για σχολές, επαγγέλματα, δραστηριότητες. Οι νέοι χρησιμοποιούν ναρκωτικά για πολλούς λόγους, όπως λόγους που έχουν να κάνουν με το τι πιστεύουν για τον εαυτό τους, πώς να τα καταφέρουν με τους άλλους και πώς να ζήσουν. Κανένας όμως παράγοντας δεν αποφασίζει το ποιος θα κάνει χρήση ουσιών και ποιος όχι, αν τελικά δεν αποφασίσει ο ίδιος ο νέος. Ό,τι όμως συμβάλλουν αρνητικά στην πορεία του εφήβου ορισμένοι παράγοντες είναι γεγονός. Παραθέτουμε λοιπόν μερικούς έτσι ενδεικτικά. Ένας από αυτούς είναι η χαμηλή βαθμολογία, η φτωχή σχολική παρουσίαση, η βίαιη επαναστατική συμπεριφορά, η έλλειψη γονεϊκής υποστήριξης και καθοδήγησης, προβλήματα συμπεριφοράς σε πολύ νεαρή ηλικία. Πρέπει πάντα οι γονείς να είμαστε σε εγκρήγορση για συμπτώματα χρήσης ουσιών και να έχουμε διεισδυτικό μάτι. Είναι δύσκολο βέβαια να διακρίνει κανείς τη διαφορά μεταξύ της φυσιολογικής συμπεριφοράς του εφήβου και της συμπεριφοράς του υπό την επίρρεια μιας ουσίας. Οι αλλαγές όμως, που είναι ακραίες και κρατούν περισσότερο από λίγες μέρες, μπορεί να σηματοδοτούν τη χρήση ουσιών. Για σκεφτείτε λίγο τις παρακάτω ερωτήσεις μου. Έχει κλειστεί το παιδί στο σπίτι και δεν συνεργάζεται? Έχει περιοριστεί η σχέση του παιδιού με τα άλλα μέλη της οικογένειας? Έχει απομακρυνθεί από τους παλιούς του φίλους? Δεν τα πάει καλά στο σχολείο? Χαμηλή βαθμή, σκασιαρχείο? Έχει χάσει το ενδιαφέρον του για σπορ ή άλλες δραστηριότητες? Άλλαξαν οι συνήθειες του φαγητού ή του ύπνου? Η θετική απάντηση σε αυτά μπορεί να σημαίνει τη χρήση ουσιών. Ωστόσο, ταιριάζουν και σε ένα έφηβο με προβλήματα στο σχολείο ή στο σπίτι. Αν αμφιβάλλετε, ζητήστε βοήθεια. Ωστόσο, παρατηρήστε και συμπτώματα χρήσης ουσιών, όπως κατοχή αντικειμένων, πίπες, μπουκαλάκια, κουτιά φαρμάκων, σταγόνες για τα μάτια, αναπτήρες αερίου, χαρτάκια, κομμάτια ασημόχαρτου, κουταλάκια. Ακόμη και όταν τα σημάδια είναι εμφανή, οι γονείς δεν θέλουν μερικές φορές να παραδεχτούν ότι το παιδί τους έχει πρόβλημα. Ο θυμός, οι ενοχές, η αγανάκτηση και μια αίσθηση αποτυχίας ως γονείς είναι συνηθισμένες αντιδράσεις. Αν το παιδί παίρνει ναρκωτικά, αποφύγετε να κατηγορείτε τον εαυτό σας για το πρόβλημα. Αναζητήστε την απαραίτητη βοήθεια. Όσο νωρίτερα ένα τέτοιο πρόβλημα αντιμετωπίζετε, τόσο περισσότερο είναι πιθανό να βοηθηθεί το παιδί. Γι' αυτό, μην αντιμετωπίζετε ένα παιδί υπό την επίρρεια ουσιών, περιμένετε να γίνει νυφάλιο και συζητήστε ήρεμα και αντικειμενικά. Επίσης, επιβάλλετε ό,τι έχει αποφασιστεί στην οικογένεια ως κανόνας. Μην υποχωρείτε επειδή ο έφηβος υπόσχεται ότι δεν θα το ξανακάνει. Πολλοί έφηβοι λένε ψέματα για το αλκοόλ ή τις ουσίες. Αν έχετε ισχυρές αποδείξεις ότι λέει ψέματα, ίσως πρέπει να τις αξιολογήσετε με έναν ειδικό στη διάγνωση για εφήβους και στη χρήση ουσιών. Αν ο έφηβός σας έχει αναπτύξει σύστημα βαριάς χρήσης, θα χρειαστείτε βοήθεια. Αν δεν γνωρίζετε προγράμματα θεραπευτικά στην περιοχή σας, ζητήστε πληροφορίες από τον γιατρό σας, μια ψυχιατρική κλινική ή τους αρμοδίους συμβουλευτικούς σταθμούς. Ακόμη και οι γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν περάσει τέτοια θεραπεία, μπορούν και αυτοί να δώσουν πληροφορίες. Ας συνεχίσουμε όμως να δούμε ποια θα πρέπει να είναι η συνεργασία του σχολείου και των γονιών πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα των εξαρτησιογόνων ουσιών. Τα πλέον υποσχόμενα προγράμματα πρόληψης είναι αυτά στα οποία οι γονείς, οι μαθητές, τα σχολεία, οι κοινότητες ενώνονται για να στείλουν όλοι μαζί το ξεκάθαρο μήνυμα. Καμιά ανοχή στη χρήση ουσιών. Επισκεφτείτε το σχολείο και μάθετε τι διδάσκονται τα παιδιά για το πρόβλημα των ναρκωτικών. Είναι η εκπαίδευση μέρος του ετήσιου προγράμματος ή περιορίζεται σε μια εβδομάδα, ας πούμε? Γίνεται μέσω του προγράμματος αγωγής υγείας ή ένας καθηγητής τοποθετεί την ενημέρωση στα θέματα διδασκαλίας? Διδάσκεται σε όλες τις τάξεις ή σε ορισμένες? Ζητήστε να δείτε το υλικό που χρησιμοποιείτε. Έχει ένα καθαρό μήνυμα ότι όλες οι ουσίες είναι επιβλαβείς και η χρήση τους είναι ένα μεγάλο λάθος? Είναι οι πληροφορίες σύγχρονες και με τη σύγχρονη αντίληψη αντιμετώπισης. Στους συλλόγους γονέων γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο αναφορά στο ζήτημα αυτό. Γίνεται συζήτηση για συμπληρώματα, επιδράσεις και αντιμετώπιση. Ποιες τώρα πρέπει να είναι οι δραστηριότητες των συλλόγων, για να δούμε, με τη στήριξη της δραστηριότητας στην κοινότητα ή στο σύλλογο για την πρόληψη της χρήσης ουσιών. Βοηθάτε τα δικά σας παιδιά, όπως επίσης η προσφορά εργασίας. Οι αθλητικές δραστηριότητες δίνουν λύσεις απασχόλησης. Επίσης, οι ομάδες στήριξης γονιών, δηλαδή οι γονείς, είναι πολύτιμοι σύνδεσμοι στην προσπάθεια να μείνει ένα παιδί έξω από τα ναρκωτικά. Γνωριστείτε με γονείς, φίλων των παιδιών σας, μοιραστείτε τις προσδοκίες σας για τη συμπεριφορά τους και αναπτύξτε ένα σύστημα κανόνων για εκτός ορίων συμπεριφορές. Βοηθάτε τα νέα παιδιά να μείνουν μακριά από φασαρίες, άμα οι κανόνες είναι ευρύτερα γνωστοί. Φτιάξτε ένα σύνδεσμο ενηλίκων ή συνδεθείτε με ένα σύλλογο για να πληροφορηθείτε για τις προσπάθειες πρόληψης της χρήσης ουσιών στην κοινότητα, το σχολείο. Βοηθάει να γνωρίσετε γονείς που αντιμετώπισαν τέτοιες καταστάσεις. Οι επιτυχείς προσπάθειες για να απαλλαγεί μια γειτονιά από τα ναρκωτικά ή τη βία είναι αυτές που στηρίζονται σε κοινές προσπάθειες. Πριν 2 χρόνια, οι κάτοικοι 6 πολυκατοικιών σε μια πόλη της Αμερικής, για να λύσουν το πρόβλημα στη γειτονιά τους, που είχε μεγάλη έξαρση με φόνους και νυχτερινή βία, έφτιαξαν ένα πρόγραμμα δράσης και το υπέβαλαν στους 1.400 κατοίκους της περιοχής. Ζήτησαν από την αστυνομία να κάνει επιχειρήσεις αρετής. Ζήτησαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πάνε επί τόπου και να μιλήσουν ανοιχτά οι κάτοικοι. Ζήτησαν τη στήριξη των πολιτικών της περιοχής. Ζήτησαν την στήριξη του δημάρχου της πόλης. Σήμερα η βία έχει μειωθεί, η αγοραπολισία ουσιών επίσης και οι κάτοικοι νιώθουν φυσικά πιο ασφαλείς, ελπίζοντας θετικά για το μέλλον. Αμφισβητήστε τις ιστορίες που γεμίζουν τις εφημερίδες και τα δελτία ότι τα περισσότερα παιδιά δεν χρησιμοποιούν παράνομες ουσίες και ότι συμμερίζονται την ανησυχία των γονιών τους για τους κινδύνους των ναρκωτικών. Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, σε μια οικογένεια, ένα σχολείο, μια κοινότητα, έχει πολλά κοινά στοιχεία. Το ενδιαφέρον για την καλή υγεία των παιδιών υποδεικνύει στους ενήλικες να αφιερώνουν το χρόνο και τη δράση τους για το σκοπό αυτό. Πρέπει οι γονείς να εμπλέκονται στη βοήθεια για την πρόληψη. Ρωτάνε πολλοί γιατί οι γονείς είναι η απάντηση για την πρόληψη της χρήσης ουσιών. Το έχετε σκεφτεί? Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Γιατί οι γονείς αυτή την υπόθεση έχουν να χάσουν τα περισσότερα? Η Εκκλησία μπορεί να βοηθήσει. Το σχολείο επίσης. Η κοινότητα. Η ισχυροποίηση των νόμων. Αλλά κανένας δεν μπορεί να αντικαταστήσει την οικογένεια. Αν εμπλακούμε στην πρόληψη για τη διάδοση των ναρκωτικών, τα παιδιά μας γνωρίζουν ότι νοιαζόμαστε γι' αυτά. Δυναμώνουν έτσι οι σχέσεις της οικογένειας. Βοηθάει να είμαστε για τα παιδιά το είδος των γονιών που έχουν ανάγκη να είμαστε. Η εθελοντική εργασία ισχυροποιεί το σεβασμό για τους άλλους ανθρώπους και προβάλλει την προσωπική ευθύνη. Είναι η έμπρακτη έκφραση της αγάπης και του ενδιαφέροντος για τον συνάνθρωπο. Θα λέγαμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι ο εξαιρετικά πρακτικός αυτός κώδικας αγωγής πρόληψης θυμίζει μια ισχυρή διελκυστίδα. Θυμάστε εκείνο το παιχνίδι με το σκοινί που τραβάμε από τη μια και από την άλλη? Είναι λοιπόν μια διελκυστίδα αγάπης. Έναν αγώνα συνδυασμένης εφαρμογής δυνάμεων λοιπόν κάνουμε. Τέτοιοι αγώνες όμως δεν κλείνονται σε οδηγίες για δραστηριότητες και όρια μόνον ή σε καταχώρηση κανόνων. Αν εμείς που μπαίνουμε σε αυτόν τον αγώνα βιωματικά δεν συνδεθούμε με την πηγή της αγάπης και της ζωής, τον Ιησού Χριστό, και δεν έχουμε την αναφορά μας σε Αυτόν, αν ως πρόσωπα και ως οικογένεια δεν τον επικαλούμεθα ως συμπαραστάτη, συνοδοιπόρο, προστάτη και βοηθό, οποιασδήποτε μέθοδοι και καλές αποφάσεις θα μείνουν ανίσχυρες και αναποτελεσματικές, καθώς τα πρέπει και τα μη, τα πρόσεχε, στενεύουν αφόρητα τα όρια των κινήσεών μας στη ζωή και αφήνουν περάσματα στο κακό. Η προσαρμογή σε κανόνες είναι μια δύσκολη υπόθεση, γι' αυτό πάντα έρχεται η αντίρρηση, η αντίδραση, ο αντίλογος, οι φοβίες, οι ανασφάλειες. Όλα γίνονται όμως πιο εύκολα όταν αφήσουμε να τα τυλίξει η ελπίδα στον Κύριο Ιησού και να τα θερμάνει το φως Του. Τότε προχωρούμε, ενεργούμε και διακρίνουμε τις καταστάσεις με ψυχραιμία, νυφαλιότητα, με υπομονή και προσευχή. Έτσι σώζουμε και σωζόμαστε εν τέλει. Αυτοί είναι αγώνες ζωής για τη ζωή των παιδιών μας, της οικογένειάς μας, της πατρίδας μας, του κόσμου όλου, για τους οποίους αγώνες αξίζει, πιστεύω, εκ μέρους μας κάθε προσπάθεια, ακόμη και θυσία. Θα ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Ευάγγελο Δαπέργολα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ραντεβού μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε, καλή δύναμη και ο Θεός να σας προστατεύει όλους.